pod.gr.
Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό που θα υποστείτε είναι ότι θα πρέπει να ζήσετε, κύριε Ξανθούλη μου, ένα χρόνο μόνο σε ένα έρημο νησί. Δεν ξέρω αν το αντέχετε αυτό.
Τα τελευταία χρόνια ναι. Πριν από λίγο καιρό, αν μου έλεγες για νησί, θα τρελνόμουν. Δηλαδή η ιδέα ότι γύρω-γύρω είναι θάλασσα, ότι δεν έχω τρόπο διαφυγής. Τώρα σε περνάω καιρός, ναι. Mm. Μπορούσα να σου πω ότι θα γίνω ο Μπάρμπας της Ρο. Αλλά νομίζω με προλάβαν όλοι. Άλλοι.
Ωραία, και τι θα έκανες?
Πώς
θα περνούσε η μέρα?
Καλά, όλη μέρα δεν θα έβαζα και θα κατέβαζα τη σημαία, εννοείται.
Όχι.
Θα ήθελα να έχω μια κατσίκα, να έχω και το σύνδρομο Εσμεράλδα. Mm. Θα ήθελα να έχω μια κατσίκα, να την αρμέγω, να τη βόσκω. Ξέρω να κάνω πολλές δουλειές, θα διάλεγα φυτά. Εξού και έχω εδώ ένα κήπο ολόκληρο. Αν και ζω στο κέντρο της Αθήνας.
Σε αυτή τη συνθήκη εξορίας έχεις δικαίωμα να πάρεις μαζί σου 10 μουσικές, 10 τραγούδια ή 10 άλμπουμ, 10 δίσκους, 10, ό,τι θέλεις. Και στο τέλος θα σε ρωτήσω.
Θα έπαιρνα τζαζ. Θέλω μια μουσική που να μην με απασχολεί πάρα πολύ. Mm. Νομίζω ότι τη μόνη μουσική που μπορώ να ακούσω, αν δεν είναι κάτι πολύ επιλεγμένο και ειδικό, θα ήταν τζαζ. Mm. Που είναι λίγο μεταξύ μουσικής ξενοδοχείου, ασανσέρ. Και λίγο ατμοσφαιρική όμως, λίγο περισσότερο ατμοσφαιρική από ό,τι σε ασανσέρ.
Ναι.
Ένα τέτοιο πράγμα θα μπορούσα να το ανεχτώ. Δεν έχουμε γενικά τη μουσική. Αφού και όταν ταξιδεύω με αυτοκίνητο, κρατώ και ένα πιστόλι μαζί. Αυτός που θέλει να βάλει μουσική μπορεί να τον σκοτώσω. Τόσο πολύ. Και ένας λόγος που σταμάτησα να κάνω εκπομπές είναι ότι ναι, δεν αντέχω να ακούω πια μουσικές, ούτε αυτές που επιλέγω.
Όχι βέβαια, αυτή δεν είναι μουσική για ασανσέρ. Αυτή είναι τζαζ, Dave Brubeck. Αυτός όμως απέναντί μου είναι ο Γιάννης Ξανθούλης. Ένας γραφιάς χαρισματικός της εφημερίδας, του θεάτρου, της λογοτεχνίας, του μυθιστορήματος. Νομίζω ότι είναι περιττό να σας το πω. Νομίζω ότι τα περισσότερα από τα μυθιστορήματα που έχει γράψει έχουν γίνει best seller. Να γυρίσουμε στην Αλεξανδρούπολη, από όπου ξεκίνησαν όλα.
Όλα ξεκινήσαν από την προσφυγιά. Από τη συνθήκη της Λοζάνης, μάλλον.
Mm.
Όχι. Όταν το 23 ήρθαν οι δικοί μου από την Ανατολική Θράκη. Δεν είναι Μικρασιάτες, είναι Ανατολικοθρακιώτες. Πατέρας μου ήταν από την Αδριανούπολη, από το Εντύρνε. Και η μητέρα μου ήταν από το Ουσκιούπ. Μια κομμόπολη, ένα κασαμπά, όπως τα τουρκικά να το πω, κοντά στις 40 εκκλησιές, το Κυρκυλισέ. Που φύγανε μετά όταν έγινε και τους βάλαν κοντά στα Σέρες. Κοντά στο Στριμώνα, εμείς πεθάναμε από ελληνοσία. Όσοι επιζήσαν, σήμερα είναι πλούσια γιατί είναι πολύ αφρό το μέρος. Και κάναν το νέο σκοπό Σερών. Το οποίο πια είναι προάστιο των Σερών.
Ναι.
Έχω δηλαδή συγγενείς εκεί.
Mm-hmm. Πότε σου δημιουργήθηκε η όρεξη, η επιθυμία να μάθεις τουρκικά?
Το 1998. Όταν έγραψα ένα βιβλίο, το Ύστερα ήταν οι Μέλισσες και είχε τελειώσει πια. Και είχε δρομολογηθεί να γίνει σύριαλ, τέλος πάντων πολλά και διάφορα. Είχα αρχίσει ήδη να μαθαίνω τουρκικά. Δεν είμαι πολύ καλός, καθόλου καλός θα έλεγα στις ξένες γλώσσες. Αλλά παρόλα αυτά επέμενα, ήθελα να έχω μία αντίληψη, γιατί πήγαινα πολύ τακτικά στην Κωνσταντινούπολη, να μπορώ να διαβάζω τις επιγραφές, τα πρωτοσέλιδα και όλα αυτά, και να έχω μία καλύτερη γνώση της ιστορίας, δηλαδή πολλές λέξεις που ενδεχομένως αν τις είχα ακούσει όταν ζούσα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν ξέραμε τουρκικά. Mm. Ό,τι ξέρουν οι δικοί μου, τα χρησιμοποιούσαμε σαν ιδιωματισμούς. Καταλαβαίναμε περίπου τι εννοούμε, αλλά δεν το αναλύαμε. Ξέρω εγώ, η μητέρα μου έλεγε πάλι έξω είσαι, σοκάκι σου περιγεσού. Δεν ήξερε τι θα πει αυτό, το σοκάκι το ήξερε, του δρόμου. Σου περιγεσού είναι σκούπα. Σκούπα του δρόμου.
Μάλιστα.
Ναι. τέτοια πράγματα πάρα πολλά, αλλά που δεν ξέραμε κυριολεκτικά τι σημαίνουν. Και ήθελα αυτά να τα μάθω.
Ο ήχος των παιδικών χρόνων στην Αλεξανδρούπολη ποιος ήταν? Δηλαδή, εννοώ ο μουσικός ήχος των παιδικών χρόνων στην Αλεξανδρούπολη.
Γιατί ο άλλος ο ήχος ήταν το μη. Ναι, δηλαδή, αν πού να μάθω μουσική, τη χάθηκα τη μουσική ίσως από αυτό. Από την νότα μη. Μη εκείνο, μη το άλλο. Συνέχεια μου κάνανε αυτό το πράγμα. Χωρίς να είμαι άτακτος. Ναι.
Δεν ήσουν στα αλήθεια ο κακ σου πρωλουσού.
Όχι ακριβώς, δεν ήμουν. Ήμουν ένα παιδί πολύ ανοιχτό. Είχα πολύ μεγάλη φαντασία, έλεγα φρικτά ψέματα. Αφού γινόμουν σε όλη τη γειτονιά και έλεγα ότι είμαι υιοθετημένος. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι. Ήμουν κλειστός. Όπου ήθελα ανοιγόμουν. Γι' αυτό και συγχαινόμουν τα παραμύθια. Όλα αυτά.
Πες μου μια μουσική που συνδέεται με εκείνα τα χρόνια.
Μια μουσική. Κοίταξε, άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Είμαι παιδί του ραδιοφώνου, όπως όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μου. Γεννήθηκα το 1947, αλλά έχω συνείδηση από το 1949 και μετά. Είχα καλή φωνή, στο σπίτι όλοι τραγουδούσαμε ωραία. Έκανα πολύ καλή δεύτερη φωνή, γι' αυτό είμαι και στην χοροδία του σχολείου. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα τραγούδια του Ατίκ, τη Δανάη, του Σουγιούλ, τα αρχοντορεμπέτικα. Μ' άρεσε πολύ αυτός ο ήχος. Δηλαδή, όταν μετά πια έγινε αυτό που έγινε, το Τραμπ το τελευταίο, που είναι ένα σημείο αναφοράς στα τέλη του 40, αρχές του 50, είναι πολύ κατανοητό γιατί. Ήταν ένας ήχος που και εμένα με καθόρισε σε έναν βαθμό.
Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Τραγκαντρούν το καμπανάκι, τραγκαντρούν μες στο βραδάκι. Τραγκαντρούν το καμπανάκι, να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι.
Αντιθέτως, παρόλο που καταγόμουν από τη Θράκη, που έχει ένα πλούσιο λαογραφικό background, δεν ξέραμε τα τραγούδια της Θράκης. Λίγα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ ειδικά κάλαντα, τα οποία τα γνώρισα, όπως και την ίδια τη Θράκη γνώρισα, πολύ μεγάλος πια, πολύ αργότερα. Ίσως γιατί μέναμε σε ένα μέρος, σε αστικό περιβάλλον βέβαια, στην Αλεξανδρούπολη, και επίσης όλη η περιοχή, δεν ήξερα τι ήταν 20 λεπτά πέρα από το σπίτι μου προς βορρά. Προς Ανατολάς κάπως ξέρουμε ότι είναι ο Εύρος και απέναντι είναι η Τουρκία, φαινόταν άλλωστε κάθε βράδυ τα φώτα της Σένου. Που οι Τούρκοι τώρα το λένε Νέζ. Αλλά παραπέρα από τη Βουλγαρία που ήταν το σιδηρούν παραπέτασμα, που ήταν πολύ κοντά, δεν πηγαίναμε γιατί ήταν αρκοθετημένες οι περιοχές. Δηλαδή μετά ήρθε ο στρατός, έβγαλε τις νάρκες. Θυμάμαι πηγαίναμε εκδρομή και λέγανε μην απομακρυνθείτε γιατί έχει νάρκες. Αυτά ακόμη και μέχρι τις αρχές του 60. Τόσο πολύ.
Και υπήρχε και δυσκολία πρόσβασης. Δηλαδή κοντά στα σύνορα ήταν.
Και όχι μόνο αυτό. Υπήρχε κόσμος που δεν ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή η Πομάκη ήταν μια περίεργη ιστορία στην Ξάνθη, πάνω στα Πομακοχώρια, τα οποία αποκαλύφθηκαν τώρα. Νομίζω ο Αρσένης ήταν τότε υπουργός Εθνικής Αμήνης και.
Ναι, είχε.
Και σήκωσε την μπάρα, την περίφημη.
Ναι, ήμουν εκεί όταν.
Και
έγινε,
μάθαμε τους ανθρώπους.
Όταν έγινε αυτή η τελετή σοβαρά, όπου σηκώθηκε η μπάρα, ήμουν εκεί και το είδα
και
με τα μάτια μου.
Ήταν. Μάθαμε ότι υπάρχουν αυτοί οι πολύ όμορφοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σλαβικής καταγωγής, εξισλαμισμένοι. Τους αφήσαμε βεβαίως με μεγάλη χαρά στα χέρια του τουρκικού προξενείου, γιατί είμαστε πολύ έξυπνοι. Αλλά ήταν από χρόνια ήδη εξισλαμισμένοι αυτοί. Και αντίστοιχα υπάρχουν και πίσω. Από τα βουνά στη Βουλγαρία, Πομακοχώρια, τη ίδια φυλή Πομάκη. Που είναι και πολύ ωραίοι. Άντρες, γυναίκες, τέτοια ξανθά μωρά. Όταν τους βλέπεις, νομίζω ότι είσαι σε πάρκο της Αυστρίας, της Βιέννης.
Τέλος πάντων. Να γυρίσουμε πίσω στην Αλεξανδρούπολη. Τι νόμιζες ότι θα γίνεις, ή τι νόμιζαν οι δικοί σου ότι θα γίνεις,
ότι θα καταστραφώ. Ότι θα πεθάνω στην Ψάθα.
Γιατί?
Τους είπα ότι είμαι ποιητής. Άρχισα να γράφω ποίηματα, μάλλον στοιχοπλοκούσα με ένα περίεργο τρόπο. Είχα μια τεράστια ευκολία. Και αυτό ήταν και η καταστροφή μου. Μια φορά που με διώξουν πολύ τα γυμνάσια της χώρας. Ήμουν πρώτη γυμνασίου και έγραψα κι εγώ ένα ποίημα. Είχαμε έναν κριτικό καθηγητή φιλόλογο. Μάλλον μας έκανε άλλο μάθημα, θυμάμαι, και εγώ έγραψα. Ο Βενιζέλος που έφερε τη λευτεριά στη χώρα θα διώξει τις μουνόψυρες, τη λέπρα και την ψώρα. Οπότε το βούτυξε και με πήγε στο γυμνασιάρ και φωνάξα βέβαια τη μητέρα μου, γιατί στην οικογένεια ήμασταν και όλοι παράλογοι. Και είπε η μητέρα μου, εμείς ψήρες στο σπίτι, ξέρετε τι λέτε, έχουμε να τους κάνει μήνυση. Οπότε σου λέει, τρελή είναι η γυναίκα. Και αθώθηκα. Και συνέχισα. Τέτοια πράγματα.
Πότε έγινε αυτό, σε τι?
Είμαστε γενικά σουρεαλιστική οικογένεια και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό? Όχι τόσο μικρή, ήμουν 12-13 χρονών.
Άρα η ποιήτρια Σιλάνα Σαλάνγκου, πώς?
Αυτή ήταν μια περσόνα την εσύ οποία ήσουνε. Την εφήβρανε για τις ανάγκες της εκπομπής που έκανε χρόνια στο Sky.
Ναι. Ήταν αγαπημένη μου. Ήμουν μεγάλος φαν της ποιήτριας. Δηλαδή, άκουγα την εκπομπή σου περιμένοντας πότε θα έρθει η ώρα να
πει το ποίημά της. Μερικοί το παίρνουν στα σοβαρά και μου τηλεφωνούσαν μετά, κύριε Ξανθούλη, μα συγκινήσατε πάλι και όλα αυτά με δάκρυα στα μάτια. Μα λέω, βέβαια, αυτή είναι όλα από τη ζωή. Ναι, από τη ζωή. Εγώ έλεγα τέρατε βέβαια. Ξέρεις, ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα, συγκινητική για μένα αναφορά σε ένα πολύ αγαπημένο φίλο που το θαύμαζα περιόριστα, τον Μπόστ. Το Μένι Μποστατζόγλου. Όλο αυτό το ανορθόδοξο, το ανορθόγραφο λεκτικά και κυριολεκτικά του Μπόστ προσπαθούσα να το βγάλω μέσα στη Σιλάνα Σαλιάνγκου, αλλά και είναι κάτι άλλο βέβαια αυτό. Είχα βρει και αυτή την εποδό, το γαμώ την ατυχία μου, το οποίο το είχα πάρει ένα ηθοποιό, δεν ξέρω το παιδί τι έγινε βέβαια. Για φορά με πήρε ο πατέρα του. Ξέρετε, λέει, ο γιο μου είναι αυτό που λέει τον γαμό την ατυχία. Μου λέει, τι να σα πω τώρα. Εγώ το πήρα από ένα δίσκο, μάλιστα που τη μουσική την είχε κάνει ο Νίκος ο Κυπουργός, από μία ταινία, ο Δραπέτης.
Μάλιστα.
Ναι.
Α, από εκείνη αυτή η ατάκα.
Και από εκείνη αυτή η ατάκα το τραγούδι του Σπουργίτη. Το αγοράκι αυτό μέσα είχε ένα ρόλο που λεγόταν Σπουργίτη. Και στο τέλο τελειώνει. Γαμό την ατυχία μου. Το βρήκα πάρα πολύ. Αλλά πιο μπροστά το είχε ακούσει, το χρησιμοποιούσε και η Μαλβίνα.
Πηδήξω απ' τη μάντρα κι ας σε πιάσω μάλλον άντρα. Οχ, αμάν, αμάν. Όπα, 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 φταίλεγω που στο όπα. Μάνα, 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 όχ, αμάν, αμάν.
Όσο ζούσε στην Αλεξανδρούπολη, όσο μεγάλωνε στην Αλεξανδρούπολη ως μαθητής,
έφηβος κλπ. Μεγάλωνα.
Σου πέρασε ποτέ?
Δεν μεγάλωνα, ποτέ εγώ δεν μεγάλωνα.
Όχι.
Όχι. Είχα ακούσει ότι τη δίνουν στα σκυλιά για να μην μεγαλώσουν ούζο. Και έπινα ούζο κρυφά για να μην μεγαλώσω. Υπήρχαν τέτοιου είδους ανομαλίες. Δεν ήμουν προετοιμασμένο για να μεγαλώσω, όχι ήθελα να μείνω σε καμιά μπεμπεκίστικη. Καταρχάς εγώ δεν ήμουν μαμάκες. Παρόλο που ήμουν μοναχοπέδι, δεν είχα αδέρφια. Είχα έναν αδερφό, ήταν μικρός και πέθανε. Με τους γονείς μου δεν είχα πολύ στενή σχέση. Ή με τη μαμά και αυτά. Μπορεί να είχα μια ευαισθησία μαζί μου, γιατί μου και φυλάστηκε παιδί. Αλλά εγώ δεν κολούσα. Εγώ ήθελα, ο νους μου ήταν στα αεροπλάνα που πηγαίνα στην Αθήνα. Μην με ενδιαφέρει η Αθήνα. Έλεγα, θα πάω στην Αθήνα. Αυτή είναι η καταπληκτική πόλη. Αυτή είναι τα θέατρα, εκεί είναι οι εφημερίδες. Εκεί βγαίνουν οι οδοντόκρεμες. Δεν ξέρω γιατί οι οδοντόκρεμες θεωρούσε ότι είναι πολύ σπουδαίο αγαθό. Και, και διάφορα τέτοια ανατριχιαστικά. Ναι.
Άρα τι, κοίταζε τα αεροπλάνα τη Ολυμπιακή.
Ναι. Αυτό ήταν το μέλλον μου. Ταινίζει το μέλλον. Εγώ ταινίζα τον ουρανό στι 8 η ώρα ή κάποιε ώρε που ήξερα ότι περνούσε το αεροπλάνο και σφιγγόταν η καρδιά μου.
Σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα κάνει κάτι καλλιτεχνικό, ότι θα γίνει.
Ναι, βέβαια.
Α, ναι.
Πάντα. Μα δεν ήξερα να κάνω τίποτα άλλο. Στην αρχή ήθελα να γίνω χορευτή. Μετά πίστευσα ότι θα γίνω παντάμορφο για να γίνω πρωταγωνιστή στο σινεμά, στο Iron Power. Περίμενα γιατί είχα διαβάσει και το φρικτό. Του Άντερσεν, το ασχημόπαπο, το οποίο σιγά σιγά γινόταν κύκνος. Κοίταζα, δεν γινόμουν κύκνος, λέει, δεν πέσει το διάολο. Οπότε θα γίνω κάτι άλλο. Μετά διάβασα ότι συγγραφίζουν πάρα πολλά χρόνια. Οι ποιητές είναι που πεθαίνουν πάρα πολύ νωρίς. Όλοι πεθαίναν τότε από εφηματίωση. Ο Τάδε, ο Κρυστάλλης, ο θείος του Κρυστάλλη, η γιαγιά του Κρυστάλλη, όλοι πεθαίναν από εφηματίωση. Οπότε και εγώ λέω, έτσι θα γίνω μάλλον συγγραφέας ή ιστορικός, για να πεθάνουν όλοι, να μείνω εγώ και να τους γράψω η ιστορία. Το θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ φυσικό. Στην αρχή μου είχε κολλήσει να γίνω σαν τη δόξα των ψαρών. Λέω, κοίταξε αυτή, πώς τη γλίτωσε. περπατάει και μελετάει τα νεκρά παλικάρια. Λέω, εύκολη δουλειά αυτή. Πεθάναν οι άλλοι και αυτή περπατάει, κρατάει σημειώσεις. Μπορεί να λέω, κάτι τέτοιο θα γίνω κι εγώ. Ναι. Πίστευα ότι ήταν ένα είδος δημοσιογράφου η δόξα. Κάπως έτσι, ναι.
Άρα η Αθήνα ήταν αυτό, δηλαδή.
Ότι... Η Αθήνα για μένα, ναι. Το βλέμμα μου ήταν στην Αθήνα. Mm. Ούτε μου πέρασε ποτέ. Παρόλο που άκουγα πάρα πολύ Κωνσταντινούπολη, γιατί είχε ένα πολύ δυνατό πομπό, ράδιο Ισταμπούλ κλπ. Ήμασταν και πάρα πολύ κοντά. Αλλά τότε το κοντά ήταν σχετικό. Το κοντά δεν ξέραμε πόσο είναι. Για να πάμε στην Κομωτινή, θέλαμε 2,5 ώρες με το τρένο. Ήμασταν πολύ μακριά. Για να έρθει στην Αθήνα ήταν 24 ώρες με το τρένο. Το αεροπλάνο το χρησιμοποιούσαμε λιγότερο. Και η δική μου, επειδή ήταν και σιδηροδρομική οικογένεια, ο παππούς μου ήταν σιδηροδρομικός, είχαν όλοι πάσο και το ζήλευα φοβερά. Τους δίναν χιλιόμετρα το ΣΕΚ. Ο παππούς μου ήταν στην γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων στην Τουρκία, στην Αδριανούπολη. Μετά, όταν ήρθαν, έγινε ελληνογαλλική εταιρεία. Και μετά έγινε σιδηρόδρομο ελληνικού κράτους. Μετά έγινε ο ΣΕΚ και μετά δεν έγινε, ούτε ξέρω τώρα τι είναι. Τα λατρεύω τα τρένα.
Νομίζω το ίδιο παραμένει.
Ναι, και με τα τρένα γι' αυτό ανέπτυξε και μια πάρα πολύ ειδική σχέση. Γι' αυτό όλο ζωγραφίζω τώρα τρένα. Να, είναι από τα τρένα εκεί. Λοιπόν, ζωγραφίζω τρένα. Έχω τρέλα με τα τρένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σταθμοί, τα τρένα. Και εκεί υπήρχαν πολλοί ατμοσφαιρικοί, οι οποίοι περισσότεροι του είχαν φτιάξει Γάλλοι από ό,τι θυμάμαι. Είχαν ένα πολύ σχετικό χρώμα με γκρίζο χρώμα. Γι' αυτό υπήρχε μια γειτονιά σιδηροδρομικών που είχαν έρθει από την Αδριανούπολη, γιατί εκεί υπάρχει ένα υπέροχο σταθμό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, το οποίο σήμερα ανήκει στο Τράκια Γιουνιβερσιτεσί. Στο Πανεπιστήμιο της Τράκης είναι η γραμματεία. Mm. Αλλά είναι επισκέψιμο, λειτουργεί και ένα μικρό μουσείο τρένων. Λοιπόν, σε αυτό το σταθμό δούλευαν. Εκεί λοιπόν ήταν κομβικό σημείο για το σιδηρόδρομο, το οποίο μετά πηγαίναν Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολη και από εκεί και πέρα, νομίζω πια τους παραλάβαναν Γερμανοί. Τα πράγματα ήταν λίγο πιο γερμανικά γινόταν. Πιο έξυπνοι Γερμανοί πηγαίναν κατευθείαν για τη Μοσούλη.
Έχουμε μιλήσει για το τραμ το τελευταίο. Κάποια στιγμή και το ραδιόφωνο εξελίσσεται και αρχίζει να μεταδίδει και άλλα πράγματα. Μπορείς να μου πεις ένα δεύτερο.
Καλά, το τραμ το τελευταίο
δεν, να σου έκανες...
δεν άκουγα συνέχεια το τραμ το τελευταίο.
Ναι, εννοείται.
Ο ήχος που άκουσα και που συγκλονίστηκε ήταν η μουσική του Μάνα του Χατζηδάκη. Αλλά πώς, όταν άκουσα τα παιδιά του Πειραιά. Ναι. Ήμουν, θυμάμαι, στο δρόμο, ήταν 1959 και από ένα ραδιόφωνο μετέδιδαν, ίσως πρώτη φορά εγώ τουλάχιστον τότε το άκουσα, τα παιδιά του Πειραιά με τη φωνή της Μελίνας. Για μένα ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο σοκ. Αυτή η μουσική. Και από τότε πια. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι μέσα στην καρδιά μου και για μένα αποτέλεσε ένα τεράστιο κλειδί, χωρίς να έχουμε καμία μουσική οδιακή παιδεία, ας το πω έτσι. Παρόλο που θα μπορούσα να έχω, αλλά δεν ήμασταν και ούτε πλούσιοι για να πληρώνουμε οδεία είτε πιάνο και δεν θα τα μάθαινα κιόλας, γιατί είμαι περίεργος. Εγώ πρέπει να είμαι αυτοδίδακτος σε κάτι. Ο Χατζηδάκης για μένα ήταν κλειδί, μου ξεκλείδωσε πάρα πολλά πράγματα.
Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Τι ήταν αυτό που έγινε και το όνειρο του «Πάω Αθήνα» εκπληρώθηκε?
Καλά, το «Πάω Αθήνα» ήταν πολύ λογικό. Οι περισσότεροι βέβαια και πήγαιναν Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Τότε δεν υπήρχε δημοσιογραφική σχολή και πήγα στο Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο. Ήταν η μοναδική σχολή, η οποία ήταν λίγο περίεργο, ξέρετε, τη πυρκαγιά που φαίνεται τώρα. Η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, δεν μαθαίνετε. Mm. Δεν είναι πράγμα θεωρητικό. Τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια.
Ούτε τώρα.
Ούτε τώρα. Το πιστεύω απόλυτα. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Τότε όλοι ζητούσαν αποκλειστικότητα. Είτε ήταν καλλιτεχνική, ακόμη και στα αναγγελίες σχεδιών, έπρεπε να είναι αποκλειστικότητα των δυνατών. Και πήγα στην σχολή αυτή του Ελληνοαμερικανικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου.
Άρα, η ιδέα του να εμπλακείς με τη δημοσιογραφία, πώς σου μπήκε στο μυαλό?
Κοίταξε, γιατί το να γράφεις πρέπει να έχω ένα επάγγελμα. Mm. Εγώ έγραφα πάντα. Δηλαδή, από το δημοτικό έγραφα θεατρικά έργα.
Αλήθεια?
Ναι. Εγώ είχα γράψει εγκυκλοπαίδεια, το έχω πει αυτό. Έγινε εγκυκλοπαιδιστής σαν τον Τελεμπέρ και σαν τον Ντιντερό. Mm. Δεν είχαμε τη δυνατότητα. Ο πατέρας μου ήταν στον ηλεκτροφωτισμό, το δημοτικό. Μετά ήρθε η ΔΕΗ και ανέβηκε το στάτους μας. Λοιπόν, δεν είχαμε δυνατότητα να μου πάρουν εγκυκλοπαίδεια. Η μητέρα μου ήταν και λίγο υπερβολική. Τότε θυμάστε, οι εγκυκλοπαίδειες ήταν τεράστιες. Του Πυρσού.
Κάτι περό.
Κατέρα. Και έλεγε, μάνα με εμείς να πάρουμε εγκυκλοπαίδειες στο παιδί να πάθει κύλι. Λοιπόν, μια παράλογη οικογένεια, μόνο εγκυκλοπαίδεια μας έλειπε. Εντάξει, εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο που ήταν πρότυπο. Που υπήρχαν παιδιά, δικηγόρων, γιατρών, που είχαν πολλές προσβάσεις μηχανικών. Είχαν στα σπίτια τους εγκυκλοπαίδειες, είχαν βιβλία. Εγώ δεν είχα τίποτα. Έπρεπε λοιπόν να εφεύρω κάτι. Και αποφάσισα να γράψω μια δική μου εγκυκλοπαίδεια. Και άρχισα να γράφω τα πιο παράλογα πράγματα. Δηλαδή, ο φασίλος, ναι, μεν είναι δικοτυλίδωνος, αλλά εγώ ήξερα ότι στην Αφρική υπάρχει ένα δέντρο φασίλος, το οποίο γίνεται μέχρι 12 μέτρα. Και έχει και μία περίμετρο, ξέρω εγώ, που φτάνει τα 7. Και ότι κάνει καρπούς τα οποία τα χρησιμοποιούνται στη μουσική. Άλλοι βέβαια οι δάσκαλοι που τα διάβαζαν, γιατί εγώ έλεγα πως είναι ο φασίλος που μοιάζει με νεφρό, ότι χρησιμοποιούσαν ειδικά όργανα για βιολιά και τέτοια, τα οποία ήταν οι θήκες διαφόρων οργάνων. Πού τα σκεφτόμουν, πού τα έκανα όλα αυτά? Επίσης, το άγνωστο, αλλά το καλύτερο έργο του Κωστή Παλαμά, γιατί γράφουμε βιογραφίες τέτοια, ήταν το «Θέλω να ζήσεις, Μανούλα». Εκεί άρχισαν να μπλέκουν τα πράγματα. Αυτό ήταν μια ταινία με τη Δάφνη Σκούρα και τον Νίκο Τζόγια, από τα πρώτα Μελό, των αρχών του 50. Εγώ, επειδή ήμουν πολύ κινηματογραφητής, ο πατέρας μου ηλεκτρολόγος, έμπαινα και έβλεπα κατάλληλα τα πάντα.
Α, ναι, ναι. Α, γιατί μπορούσε να μπαίνει στις
σχολές. Ναι, είχα πρόσβαση, τα έβλεπα από πάνω, όλα. Ναι. Όταν έλεγα ένα κατάλληλο, έλεγα «Α, έχει κομπινεζόν». Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το κατάλληλο είναι να πέσει μπρετέλα. Μόλις έπεφτε την μπρετέλα ήταν ένα κατάλληλο, αλλά δεν με ενδιαφέρε τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έγραφε εγκυκλοπαίδειες και μου λένε οι δάσκαλοι, μεταφωνάζουν τη μάνα μου, πού τα βλέπεις και αυτά? Α, όταν έγραψε ότι ο Γιώργος Δροσίνης έγραψε το αριστούργημα «Μαγκάλα, το ρόδο των Ινδιών», τότε φωνάξαν τη μάνα μου. Ναι, υπήρχε ένα έργο ινδικό, το μισό ήταν τότε, ήταν υπερπαραγωγή. Το μισό ήταν έγχρωμα, το μισό ήταν μαυρόσπρο. «Μαγκάλα, το ρόδο των Ινδιών». Το είχα δει 20 φορές. Όλη μέρα ήμουν μέσα. Αυτή η ιδέα, η πρωταγωνίστρια, περνούσε το μισό έργο μέσα σε μία λίμνη με νούφαρα και τραγουδούσε ασταμάτητα. Είχε μουλιάσει, είχε παπαριάσει μέσα στη λίμνη και εγώ τη λάτρεψα. Οπότε λέω, γιατί δεν με το γράψει αυτό ο Δροσίνης στην εγκυκλοπαίδεια που γράφω? Και μου έλεγαν, παιδί μου, από ποια εγκυκλοπαίδεια, τι εγκυκλοπαίδεια είναι αυτή που έχετε που τα γράφω αυτά τα πράγματα? Και εγώ έλεγα, α, είναι η εγκυκλοπαίδεια των Αχέπα. Πώς το είχα βρει αυτό? Ότι είναι η εγκυκλοπαίδεια των Αχέμπων. Βέβαια, κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε. Έφαγα πάρα πολύ ξύλο. Ήταν η χρυσή εποχή που μας πάγαν στο ξύλο. Και έφαγα πάρα πολύ.
Και έτσι λοιπόν φτάνει στην Αθήνα.
Λοιπόν, με τέτοιες συνθήκες, τι μέλλον μπορούσα να έχω, για το όνομα του Θεού? Επίσης, ξέρω πάρα πολύ καλά θέατρο. Γιατί με το αυτή το ένα, ακούγα αυτό το αυτή. Τώρα είναι κουφό, βέβαια, αλλά τότε ακούγα πολύ. Ακούγα όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου, αλλά κυρίως το θέατρο της Τετάρτης και το θέατρο της Κυριακής, την επιθεώρηση του σταθμού μας. Ό,τι θεατρικό υπήρχε και βεβαίως την εκπομπή του κυρίου Αχιλέα Μαμάκη. Και εκτιμούσα. Υπήρχαν δύο κύριοι που το όνομα ήταν Αχιλέας και τους εκτιμούσα απίστευτα. Ένας μάλιστα ήταν και γειτονάς μου. Τότε βέβαια, ομολογώ, ήμουν πολύ δυστυχισμένος με όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν μια τροχοπέδια φάνταστη. Μετά μου συνέβη κάτι, ένα τύχημα υγείας κλπ. Το οποίο εγώ το ανέδειξα σε μοναδική ευκαιρία. Ένα φωτοστέφανο έβαλε πάνω στο κεφάλι μου. Ξέρεις, καμιά φορά η αρρώστια σου δημιουργεί ένα φωτοστέφανο που δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ αυτό το φωτοστέφανο το εκμεταλλεύτηκα όσο μπορεί να γινόταν. Παρόλο που έχασα και μία τάξη και δεν πήγα στο σχολείο. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γιατί ήρθα 40 μέρες στον Ευαγγελισμό να πεθάνω. Με βάλανε σε ένα θάλαμο με 27 κρεβάτια. Ο γιατρός κύριος Δοξιάδης, Θωμάς Δοξιάδης ήταν τότε, ο καθηγητής Θωμάς Δοξιάδης, και πέρασε αριστούργημα. Έβλεπα πώς χτιζόταν το Χίλτον. Ήταν η άνοιξη του 62. Την πρώτη βραδιά που βγήκα από το νοσοκομείο, πήγα στο απόψε αυτοσχεδιάζομαι του Πιραντέλο στο θέατρο Αθηνών. Να δω τη Βούλα Ζουμπουλάκη και το Μιράτ, αλλά κυρίως να ακούσω τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
Μετά έγινε βέβαια συνδρομητή στο θέατρο του Νίτσου, στις εποχές που έβγαζε το Λαμπράκη, ο Τρεζάκης, ο Άγγελος κλπ. Παρακολουθούσε όλες τις διαλέξεις που ερχόταν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ό,τι μπορούσαμε να μορφωθούμε, ήταν όλα τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Και εγώ μεγάλωσα σε ένα μάλλον αντιπνευματικό περιβάλλον, σουρεαλιστικό μεν. Αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον βέβαια, που υπήρχε ένα τεράστιο σουρεαλισμό στο σπίτι.
Αυτό όμως ήταν μια ελευθερία. Τουλάχιστον στο μυαλό.
Μέσα στο μυαλό, ναι, αλλά μερικές φορές ήταν κουραστικό. Όταν συνειδητοποιούσε ότι είμαι εντελώς ευοήθητος, αυτό με τρόμαζε.
Λοιπόν, Αθήνα, σχολή. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτή η σχολή δημοσιογραφίας του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου.
Ανήκει στο Ελληνοαμερικανικό. Θυμάστε το, δεν ξέρω αν το πρόλαβε. Στο Ελληνοαμερικανικό είχε σχολές αγγλικών παντού. Βέβαια. Ήταν αμερικάνικη πατέντα. Mm-hmm. Και μάλιστα διδάσκαν, οι περισσότεροι ήταν καθηγητές Ισπανδίου. Και μερικοί της νομικής, δηλαδή τον Παπαχατζή, αν τον έχει ακουστά. Του συνταγματικού νομίζω ήταν αυτό, δεν ξέρω. Όχι του διοικητικού. Mm-hmm. Ναι. Και πάρα πολλοί άλλοι καθηγητές, ο Κόνσολας, ο Μαγκλιβέρας, τέτοια ονόματα. Ένα που το συνάντησα μετά στο Yale. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Η Βαρβιτσιώτη, δίδασκε ιστορία τέχνης. Ο Παπαλεξάνδρου, της φιλοσοφικής. Πάρα πολλοί καθηγητές. Τώρα έπρεπε να διδαχθώ εγώ το δίκαιο της εγγάμου γυναικός. Με φαινόταν μουρλό. Φαίνεται ότι θυμόταν καθένας, πέραν και λεφτά. Πήγαιναν και κάναν καμία αρπακτή σε αυτή τη σχολή. Αλλά πάρα πολλά από αυτά τα μαθήματα τα διδασκόταν και στην Πάντιο. Γι' αυτό μετά είχε μία πρόσβαση, μπορούσε να γραφτεί στην Πάντιο.
Και η πρώτη δημοσιογραφική δουλειά ποια ήταν?
Η πρώτη δημοσιογραφική δουλειά όταν τελείωσε, επειδή βέβαια τα μάθαινα το ηλίθιο όλα αυτά τα πράγματα, συν πολλά άλλα, μου είπαν, ξέρετε, λέει, το συγκρότημα Λαμπράκη θέλει να προσλάβει και αυτά. Τώρα βέβαια είναι δύσκολα, θα είναι κλεισμένα ήδη δύο θεσούλες. Αλλά εγώ πήγα. Τους έκανα και ένα τεράστιο κατάλογο. Ήμουν εξασκημένος σε άλλο εγκυκλοπαίδια. Και τους ήρθε μία τρέλα. Και ο πρώτος μου διευθυντής ήταν ο Νίκος Καμπάνης. Ναι, βγάζαν τότε ένα περιοδικό. Ήταν 1969. Ήταν η εποχή που βγαίναν οι πρώτοι δημοσιογράφοι από τις φυλακές. Ήταν χούντα ακόμη, δύο χρόνια κλπ. Και εκεί δουλεύαν πολύ καλοί δημοσιογράφοι.
Να.
Μεταξύ αυτών μπορώ να θυμηθώ τη Σοφία την Κανά. Δεν ξέρω αν την έχεις ακουστά. Mm-hmm. Η Σοφία Κανά ήταν παλιά στην Βλάχου. Μετά, όταν έφυγε από εκεί, έκανε μία σχολή στην Κρήτη για κορίτσια που θέλαν να μάθουν η φαντά, να κάνουν τα πισερί και τέτοια πράγματα. Αλλά με φυτικά υλικά έβαφε τα νήματα. Και δεν ξέρω αν ζει. Πέρασε πάρα πολύ καιρό.
Άρα η πρώτη.
Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν εκεί, γνώρισα τους Μητρόπουλους που κάναν σκίτσα και βγάζανε ένα περιοδικό που λεγόταν Ψυχαγωγία, αλλά μέσα δούλευε πάρα πολλοί κόσμος. Σκέψου ότι το κασέ το έκανε ο Γιώργος Ροζιάκας. Ο γνωστός σκηνογράφος και ζωγράφος και καθηγητής Σχολή Καλών Τεχνών. Τι να σου πω, συνέρε πολλοί κόσμος. Ήταν η Μητρόπουλη, θυμάμαι, ήταν ο Γιάννης ο Λογοθέτης, ήταν ο Πάνος ο Γεραμάνης, ήταν ο Γιαννάκης ο Αμανατίδης, ο Παπατάσος, η Σόνια Ζαχαράτο, πατώ την στενή μου φίλη. Πάρα πολλοί άνθρωποι.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Το ερώτημα μου είναι, σου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι αυτό είναι ένας κόσμος στον οποίο εσύ μπορείς να ζήσει μέσα αυτό, να γίνει δημοσιογράφο, κανονικό δημοσιογράφο.
Κανονικό δημοσιογράφο, δούλεψα στην ελευθεροτυπία μετά, στην απογευματινή δούλεψα. Με τον Φιλιππόπουλο.
Πρώτα απογευματινή, μετά ελευθεροτυπία.
Πρώτα απογευματινή, ναι, και μετά ελευθεροτυπία, ναι.
Δεν ήταν δηλαδή.
Έκανε ελεύθερο ρεπορτάζ μετά.
Α, ναι.
Ναι, βέβαια. Έτσι ξεκίνησε. Έκανε ελεύθερο ρεπορτάζ. Αλλά τα διάλεγα εγώ. Φιλιππόπουλο κατάλαβε ότι υπήρχε μία τρέλα και με άφηνε ελεύθερο. Το χειρότερο ήταν ότι σε 15 μέρες ήμουν στο πρώτη σελίδα. Έγραφα μαζί με τον Γερμανό και τον Γκύρι στη σελίδα ένα ευθυμογράφημα. Διαμαρτυρηθήκαν ούκολοι τότε.
Μάλιστα.
Θυμάμαι και ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει στην ψυχαγωγία. Ήταν σημαδιακό αυτό βέβαια, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Αυτή η φρουνιά θα κάνει μπαμ. Λοιπόν, το 1969 αποφυτούν από το Εθνικό Θέατρο μία φουρνιά παιδιών που πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ήταν η Άννα Βαγενά. Ήταν ο Αρζόγλου. Ήταν ο Νίκος Σκυλοδήμος, Θεός Χωρέστων. Ήταν ο Μινάς Χατζησάβας, Θεός Χωρέστων. Η Σμαράγδα, η Ζημιρνέου. Η Βόνη, Μαλτέζου. Η Κατιάνα, η Μπαλανίκα. Η Τιτίκα, η Στασινοπούλου. Η Βάσια, η Τριφίλη. Όλοι αυτοί ήταν μαζί σε αυτή τη σχολή.
Μια φουρνιά συμμαθητών.
Μια φουρνιά συμμαθητών συγκλονιστική. Και εγώ αμέσως έγινα φίλος με τα παιδιά. Βεβαίως το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να τους πασάρω θεατρικά μου έργα. Γιατί έγραφε τότε θεατρικά
έργα. Και τι έγραφες στο μεταξύ και θέατρο.
Βεβαίως, εντελώς, δεν μάτσε ποτέ. Με την πεζογραφία δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό. Εγώ έγραφα θέατρο. Δηλαδή ο Φιλιππόπουλος το έχει καταλάβει πολύ καλά. Ότι θα έκανα άλλα πράγματα. Γιατί ό,τι έγραφε ήταν λίγο σαν ευθυμογράφημα, νομίζω.
Και το ελεύθερο ρεπορτάζ.
Εκτός από ένα ρεπορτάζ που δεν γινόταν, γιατί ήταν τότε στην Τραπετσόνα, είχα γράψει ένα ρεπορτάζ που λεγόταν «Η Ερυθρόδερμη της Τραπετσόνας». Ήταν με αυτή τη σκόνη των λιπασμάτων τι ήταν, που οι άνθρωποι αυτοί καταπίναν συνέχεια αυτές και ήταν δραματικό βέβαια ρεπορτάζ. Μετά έκανα, θυμάμαι, ήταν της μόδας τα καμάκια τότε. Ναι. Και είχα κάνει τα καμάκια, είχα πει σκαμπόσους καμακτζίδες. Έκανα, ρωτούσα διάφορους εκεί που ήταν επισήμως καμάκια. Όπως ήταν τα καμάκια. Και μετά ήρθαν και ζητούσαν λεφτά από την εφημερίδα. Αυτοί νομίζαν και πλάκα ρωτούσαν. Φωτογραφηθήκαν και μετά θυμάμαι ερχόταν στην απογευματινή και ζητούσαν να πληρωθούν και να μας κάνουν μήνυση. Βέβαια τότε ήταν ο περίφημος Τόλης Γαρουφαλής, ο οποίος ήταν μεγάλη μαλαγάνα, την κατάφερε και τους ηρέμησε. Εμείς ήταν χωριέστε, αν θέλετε κάτι να σας δημοσιεύσουμε. Τι να δημοσιεύσουν. Αν ζητούν καμάκια, δηλαδή να σας βάλουμε την αγγελία δωρεάν. Τρελά πράγματα. Και μετά πήγε και με στείλανε και στη Φλόρινα. Άκου τώρα αυτό. Ήταν νομίζω προβοκατόρικο. Με στείλανε στο Φλωρίνης, στον Αυγουστίνο.
Έχουμε πολλή ώρα που μιλάμε και δεν μου έχεις πει ένα τραγούδι.
Τραγούδι θες? Να το τραγουδήσω.
Αν θες μπορείς να το πεις. Ή αλλιώς μπορείς να μου το αναγγείλεις. Ένα τραγούδι που θα πάρεις μαζί σου να ακούσεις τώρα, έτσι όπως συζητάμε για
γενικά. Θα μιλήσω
χρόνια
για ένα τραγούδι της εποχής εκείνης που με έκανε φοβερή εντύπωση και πιστεύω ακόμη που ήταν μία τομή αυτό το τραγούδι. Έτσι είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναρχία. Του Μάνου Χατζηδάκη ήταν. Που όταν τα άκουσα τρελάθηκα. Εκτός από τα παιδιά του Πειραιά ήταν το μαντολίνο. Το φέρτε μου ένα μαντολίνο. Ήταν τόσο άναρχο, τόσο περίεργη φωνή της Μακαρίτισσας της Ζωής Φυτούση, μια βραχνή φωνή, χωρίς καμιά ωραιοποίηση, αλλά όλο μαζί ήταν ένα πράγμα ερεθιστικό.
Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ, κι ύστερα θα γίνω πλήνο, κι ύστερα πια θα καθώ. Νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε μου ένα μαντολίνο.
Και πώς βρήκες το δρόμο για το θέατρο? Έγραφες θεατρικά. Προφανώς
τα θεατρικά.
Κουβέντιαζες, δεν ξέρεις.
Τα κουβέντιαζες, ήταν όλα δραματικά. Ήταν από μιμήσεις, νομίζω ότι ήταν εσύ ο Ουίλιαμς επηρεασμένος από εκεί, από τον Μπέκετ, από τον Ζαν Ένουιγκ τότε, από διαφόρους τέλος πάντων, από τον Μπρέχτ. Κατά κάποιο, όχι τόσο με τον Μπρέχτ, δεν μου πήγαινε πολύ ο Μπρέχτ. Γελούσε λίγο, μου φαινόταν περίεργα. Τώρα θα μιλήσει το τρακτέρ. Ναι, τρακτέρ, παπαπαπαπαπαπα. Μ' αρέσαν οι μουσικές του Βάιλ και του Άισλερ, αλλά δεν μ' άρεσαν τα θέματα του Μπρέχτ. Ένα τέτοιο έργο, θυμάμαι, είχε γράψει ο Πέτρος ο Μάρκαρης. Ιστορία του Αλή Ρέτζο.
Βέβαια.
Ναι. Την οποία ανέβασε μάλιστα η φίλη μου, που ήταν το Ελεύθερο Θέατρο τότε. Ήταν το πρώτο του έργο. Και ανέβηκε στο θέατρο Καλουτά.
Και πώς. Μάλλον να σε ρωτήσω.
Είμαι φίλος με τον Γιώργο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης ερχόταν πάντα με το Ανοιχτό Θέατρο τότε, που ήταν ο Λευτέρης, ο Βογιατζής, η Σοφία Σπυράτου, η Μαρίκα Τζιραλίδου. Πολλοί από αυτούς δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Ο Τάσος, η Φάνης, ο Φωκλής, ο Πέπας, παιδιά τώρα έχουν φύγει από τη ζωή. Και ερχόταν ο Γιώργος και του διάβαζε εγώ τα έργα. Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι μέσα μου το υπονόμευα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί χτυπιόταν στα γέλια.
Ενώ το έργο ήταν δραματικό.
Δραματικό. Ναι. Έκανα δηλαδή διάφορα τέρατα. Κάτι καταλάβαινε ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό καμιά φορά εξαρτάται και πώς το λες αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πάω στο θέατρο. Έτσι πήγαινε και ο Μπόστ. Είχε μια αντίληψη ο Μπόστ που έλεγε η γυναίκα: τι να κάνω, δεν μπορώ να πάω με το Μέντι πουθενά. Όπου να πάμε γελάει. Και μου έλεγε: βραδερφέ, είναι δυνατόν παίζω με τον Θόδωρο τον Έξαρχο τάβλη και μετά πηγαίνω και τον φωνάζουν Ρομπέρ? Δεν μπορούσε να μπει στη σύμβαση. Κάπως έτσι κι εγώ νομίζω. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Και μου λέει ο Μιχαηλίδης, μου λέει γιατί δεν γράφεις όπως μιλάς. Λέω τι. Δεν το πήρα για κομπλιμάν και τέτοια. Όπως μιλάω. Και τότε θυμάμαι κάτι και έγραψα το πρώτο τεντελώς διαφορετικό πράγμα. Ο οικογενειακός στάφος. Ήταν μία η οποία της έτυχε το λαχείο, πρώτος, δεύτερος, τρίτος λαχνός, όλο το λαχείο. Και το πρώτο πράγμα που πήγε και αγόρασε ήταν οικογενειακό τάφο στο πρώτο νεκροταφείο, μια ξυπασμένη. Η οποία μάζεψε όλους τους συγγενείς από τα λαϊκά νεκροταφεία, από αυτά, άλλοι που είχαν πεθάνει από πότε, άλλοι που είχαν πεθάνει στην κατοχή. Ήταν μέσα διάφοροι στον τάφο και σφάχτηκαν. Στο τέλος πέθανε και αυτή, γιατί αγόρασε ένα σκυλί και έπαθε λύσα το σκυλί και τη δάγκασε. Και δεν έκανε αντιλησικά και λύσαξε αυτή και τη βάλανε και αυτή. Ήταν τόσο παλαβό όλο αυτό. Και το μόνο που όλοι αυτοί οι πεθαμένοι του συγκινούσε ήταν η ώρα 4-4.30 που ήταν η ώρα του καφέ. Και λέγανε ένα μελαγχολικό τραγούδι για τον καφέ. Εκεί λοιπόν ήταν και ένα ζευγάρι που είχε πεθάνει ο άντρας και λέει: Βρε γυναίκα, από τι πέθανε αυτό ο καθένα, το ξεχνούσε. Έλειδε, το έχω πει. Από το βάκελο του Κοχ. Και μετά έβρισε μια καινούργια και έλεγε: Α, τώρα Κοχ φωνάζουν τις τραγουδίστριες. Ναι, έλεγε κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Και τ' άκουγε ο Μιχαηλίδης και μάλιστα αυτά μετά τα συμπεριέλαβε σε ένα έργο που λεγόταν Η Οπερέτα της Ρος Πολιτείας. Που ήταν πια ένα τελείως άλλο στυλ, ένα στυλ, αν θες, πια που θα με καθόριζε τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια.
Δηλαδή, την φωνή σου, αυτή που ξέρουμε ακριβώς τώρα ως φωνή σου, την ανακάλυψες με τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη μαζί.
Ναι. Ο Γιώργος ήταν φίλος, ναι. Τότε δούλευε οι περισσότεροι σκηνοθέτες σε διάφορα διαφημιστικά γραφεία και αυτά. Ξέρεις, τα πράγματα ήταν λίγο στενά. Ο Μιχαηλίδης και το θέατρο της Νέας Ιωνίας το είχαν κλείσει. Μετά έκανε με τους χίλιους κόπους το ανοιχτό θέατρο. Και έτσι είχε αρχίσει πια να βγαίνει πια δυναμικά έξω. Κάπως έτσι.
Ποιο ήταν το πρώτο δικό σου θεατρικό που ανέβηκε?
Το πρώτο θεατρικό ήταν ένα μονόπρακτο που περιέργως το πήγα στο Λιβαδά. Ήταν να γράψω μια ολόκληρη επιθεώρηση. Ήταν το 1975 που γινόταν η δίκη της Χούντας. Είχε βγει πια και η Ελευθεροτυπία εκείνη τη χρονιά. Και ήταν μια παροδία του Βρίζοντας το κοινό, του Χάντκε. Και το είδε ο Καρακατσάνης και λέει: Αυτό το κάνουμε εμείς αυτό εδώ. Λέω: Στην επιθεώρηση θα κάνουμε έτσι με τους Λιβαδάς. Θα βάλουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο για μετά από 50 χρόνια. Λέω: Τα χρόνια θα έχει πεθάνει και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει το βάλανε. Και το ερμήνευαν η Άννα Φόνσου με το Θύμιο. Και υπήρχε από κάτω και μια μουσική έτσι συνοδεία που την είχε κάνει ο Ζάκ Ιακωβίδης. Εγώ μόλις άκουσα Ζάκ Ιακωβίδης, θυμήθηκε τη δεκαετία του 50. Α, κυρία Ιακωβίδη, εσείς δεν κάνατε εκείνο. Θυμήθηκα τα παλιά, τα ραδιόφωνα και το τι ακουγόταν το Ζάκ Ιακωβίδη.
Απόδραση για δύο, σε παίρνω με το πλοίο για κάποιο ακρογιαλί σκαστή απ' την Εθάλη. Θα πάρουμε μαζί μας και την αποσκευή μας ότι είχαμε χαμένο στην πόλη ξεχασμένο. Ας βαδίσουμε στην άμμο πάνω σε ένα νέο πλάνο. Πάρε αγκαλιά εμένα να ζήσουμε μαζί. Μη φοβάσαι που βραδιάζει, πλάι σου η ζωή μου αλλάζει. Πάρε αγκαλιά εμένα να φύγουμε απ' τη γη.
Μετά έγραψα από 2 χρόνια ένα άλλο, το Μάγο με τα Χρώματα. Την άλλη χρονιά έγραψα το Τύμπανο Τρομπέτα, την Κόκκινα Κουφέτα. Την άλλη χρονιά ήταν Εμπάρο Φόραξε εγώ. Έγραψα το Ανέβαση Στέγη να φάμε το σύννεφο. Όλα αυτά ανεβαίνουν. Μάλιστα ανεβαίνουν με σκηνοθεσία του Θυμίου του Καρακατσάνη, μουσική την είχε κάνει ο Κατσαρός. Το ένα έφερε το άλλο, τον οποίο είχα συναντήσει στη Βουγιουκλάκη, τη είχα κάνει το Ωραία μου Κυρία και το Καμπαρέ τότε. Μέσω από τα Μύτη όλα αυτά. Δηλαδή συγκοινωνούν τα δοχεία. Με ένα περίεργο τρόπο. Μετά κάναμε η Αλίκη στη Χώρα των Ψαριών.
Με την Αλίκη τι έκανες ακριβώς?
Της έκανα τα λιμπρέτα. Το Ωραία μου Κυρία. Τα τραγούδια που έλεγε εγώ τα είχα κάνει. Ή το Καμπαρέ τότε. Με τον Κατρανίδη, Δέσπο Διαμαντίδη, Μιχαλακόπουλος κλπ. Στο Άλσος.
Μάλιστα.
Αυτό που με ρωτάνε καμιά φορά δεν με έκανε καμία εντύπωση. Ήταν μια πολύ θλιμμένη γυναίκα. Εγώ έτσι την έβλεπα. Ένας πολύ μελαγχολικός. Όχι μελαγχολική, έκανε τη χαρούμενη, αλλά νομίζω ένας βαθιά μελαγχολικός άνθρωπος. Και πάντα της έλεγε, γιατί παίζεις έτσι. Μου λέει, πώς παίζω, κάπως αλλιώς έπαιζε. Δεν ήταν πια το κοριτσάκι βεβαίως του Ξύλου Βίγη από τον Παράδεισο. Εγώ πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη ήταν μια πολύ δραματική ηθοποιός. Εντελώς δραματική ηθοποιός. Τη βάζει βέβαια να κάνει πολλά και διάφορα, χαριτωμενιές και τέτοια. Χαριτωμένη ήταν μέχρι το στα μαυρόσπρα, που λέω εγώ. Μετά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Και αρχίζει τι επιθεωρήσει. Η πρώτη ήταν με το Λαζόπουλο.
Όχι.
Όχι, είχε αρχίσει πιο πριν.
Είχα κάνει και άλλα πράγματα, ναι. Είχαμε κάνει μία με τον Μπόστ. Που λεγόταν Πιάσαμε το Τρίτο. Το Πιάσαμε το Τρίτο, ακούγεται έτσι καμπρόζικο, αλλά ήταν ένα κανάλι πειρατικό στο 1980 που λέγαν βγαίνει ένα κανάλι, ένα πειρατή έβγαινε και δεν μπορούσαν να το πιάσουν. Και λέγανε Πιάσαμε το Τρίτο Κανάλι. Το Τρίτο Κανάλι.
Και ήταν το τρίτο κανάλι, το τρίτο ήταν δύο, κανάλι, ήταν μόνο η ΕΝΕΔ.
Και η ΕΝΕΔ. Ναι. Και ήταν ένας πειρατής που μπαινόβγαινε. Και το 1980, ακόμη είχαμε κυβέρνηση, ράλι κλπ. Στο θέατρο Πάρκ, καλοκαίρι, ανεβαίνει αυτή η επιθεώρηση. Η οποία όμως ήταν. Και ποιος δεν έπαιζε μέσα. Σκηνοθεσία της Μαρούλας Γιούλη. Τότε θυμήθηκε η Μαρούλα ότι είναι σκηνοθέτης. Έπαιζε η Μαρούλα. Έπαιζε ο Καράς. Έπαιζε ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Η Ανουσάκη. Ο Ψάλτης. Η Γρασιμίδου. Ο Πιατάς. Δεν θυμάμαι πια πόσοι. Τραγουδούσε δε ημώ σχολιού ενδιαμέσως στα Αρχοντορεμπέτικα. Τότε είχε βγει ο δίσκος Αρχοντορεμπέτικα με τον Λουκιανό τη Λαϊδόνη. Ο Λουκιανός είχε κάνει την ενορχίστρωση.
Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Απόψε μείνε ως το πρωί. Αγκαλιάσε με, αύριο φεύγω, λησμόνισε με.
Αυτά όμως που έγραφα μέσα, τα δικά μου, ήταν λίγο σαν μονόπρακτα. Και τότε είχα καθιερώσει ένα είδος, ας πούμε, που λέγαμε ιατρικό νούμερο αργότερα. Άρχισα να μπλέκω λίγο επειδή πάντα με διάφεραν τα ιατρικά και τα διάφορα και όλα τα παραφερνάλια που συμβαίναν στα ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΜΙΚΑ. Είχα βάλει τους πιο νέους να τα ερμηνεύσουν γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν να τα πούν αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μια ειδική εκφορά. Την Ελένη την Κρασιμίδου, τον Πιατά, ο Ψάλτης έκανε κάτι εντελώς καινούριο. Του είχε γράψει ο Μπόστα ένα πάρα πολύ ωραίο νούμερο που λεγόταν η Λίτσα Κατρακυλίτσα. Ήταν μια καθαρίστρια που έπεφτε από το ρετυρέ κάτω και περιέγραφε στην πτώση της τι έβλεπε σε κάθε διαμέθεσμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Η Λίτσα Κατρακυλίτσα.
Η Λίτσα Κατρακυλίτσα. Αλλά θέλω να σου πω άλλα ήθη, άλλα έθιμα τότε. Σκέψω ότι ήταν απογευματινή. Ο κόσμος ουρές για να μπει τώρα στις 6,5 ώρα με ήλιο, με την τέντα πάνω από το πάρκ, να μην θες τη ζωή σου. Αλλά και η Αθήνα ήταν πολύ διαφορετική. Δηλαδή, σαν έπεσε μια βόμβα πια σε όλα αυτά τα πράγματα. Μετά ακολουθήσαν βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Το κάναμε με τον Λαζόπουλο. Ο Λαζόπουλος το είχε δει αυτό και του είχε αρέσει πάρα πολύ. Ήταν πιτσιρικάς. Ερχόταν και ξανάβλεπε αυτά τα κομμάτια. Και μετά, όταν συνεργαστήκαμε, αφού συνεργάστηκε με την Ελεύθερη Σκηνή και με όλους αυτούς, θελήσαμε να αναβιώσουμε λίγο αυτό το ιατρικό που λέγαμε. Που έγιναν τα καλύτερα νούμερα πια. Αυτά. Ήταν σάτιρες. Αυτά ήταν πολύ δυνατή σάτιρα. Ίσως γι' αυτό βέβαια και ξεκίνησε, άρχισε το Πασόκ. Ήταν οι πρώτες αντιπολιτευτικές επιθεωρήσεις.
Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ τα ονόματα αυτών. Θυμάμαι έναν τίτλο, η επιθεώρηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι παιδικά.
Τέσσερα κάναμε, το οποίο έφυγε εποχή. Ο Λάκης ακόμη δεν ήταν αυτό το μεγάλο όνομα. Βέβαια ήταν πολύ εντυπωσιακός, πολύ αστείος. Ναι. Τελείως ερασιτέχνης, αλλά αυτό το ερασιτεχνικό, ναι, και το αυτοσχεδιαστικό, θυμάμαι μόνο τη δεύτερη χρονιά πια, διαβοής, τεράστια επιτυχία του. Ήταν ένα νούμερο που ονειρευόταν ένας δύστυχος άνθρωπος, ένα πράγμα είχε όνειρο, να γίνει κούκλα στη βιτρίνα του Λαμπρόπουλου. Τίποτα άλλο. Και βεβαίως είχαμε θαυμάσιους συνεργάτες. Ο Παντελής ο Βούλγαρης ήταν ο σκηνοθέτης. Είχαμε μαζί μας guest star τον Μίμη Φωτόπουλο. Mm. Είχαμε τον Αντώνη τον Κυριακούλη που έκανε τα κουστούμια και τα σκηνικά. Την πρώτη χρονιά μουσική ο Σταμάτης Πανουδάκης. Καινούριο πράγμα θέλω να πω.
Ναι.
Πιτσούλη, Χατζικουτσέλης, η Χρυσούλα Διαβάτη, ο Βαλαβανίδης, η Ασπασία Κράλη. Κόσμος και δουλειάς. Όλο αυτό το υλικό. Και μετά αργότερα ήρθαν ο Κιμούλης, η Μύρκα, η Αδαμάκη, δηλαδή άρχισε να ξεφτάει η ελεύθερη σκηνή και να γιγαντώνεται το θέατρο Βέμπο. Εμείς δεν ήμασταν κανένας θίασος. Τα κείμενά μας ήταν. Τη δεύτερη χρονιά, δύο χρόνια είχαμε το Σταμάτη τον Καραουνάκη. Θέλω να πω, έμπαινε συνέχεια νέο αίμα.
Θυμάμαι ένα τίτλο.
Το τίτλο ήταν. Ο τίτλος μας ήταν ο πρώτος για μένα χιδαίος. Ενώ το αντίπαλο δέος, η ελεύθερη σκηνή είχε το ραντεβού με την ιστερία, που ήταν εξαιρετικός τίτλος και ευφιέστατος, εμείς είχαμε το Πασόκ της Χάιδος.
Μπράβο, το θυμάμαι αυτό.
Ναι. Α, και η Βέρα Κρούσκα πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν από διαφορετικές σχολές άτομα, τα οποία η Σοφία η Σφυρόαερα, η αργότερα δημοσιογράφος, συγγραφεύς κλπ. Η κόρη του Νίκου του Σφυρόαερα. Λοιπόν, μετά ήταν του Πασόκ του στο Χαβά. Μετά ήταν το μια στο Καστρί και μια στο Πέταλο. Ήταν όλες σχετικές με το Πασόκ. Και η τελευταία ήταν Χαράτσι από τον Ανδρέα τον Απάτσι. Όπου θυμάμαι, σαν είναι τώρα, το Γιώργο τον Παπανδρέο, το Γιωργάκη τον Παπανδρέο, να περιμένει στην ουρά του. Του είχαμε στείλει του ανθρώπου πρόσκληση, αλλά ερχόταν. Δεν πήγαμε πολύ καλά την πρώτη χρονιά, τις πρώτες 10 μέρες. Μετά, βέβαια, οι ουρές φτάναν μέχρι την πλατεία Βάθη. Γιατί το καλό ήταν ότι στην πρεμιέρα είχε έρθει ο Πεπονής μαζί με τον Ευάγγελο τον Γιαννόπουλο. Οι οποίοι σηκωθήκαν και φύγαν στο διάλειμμα. Αυτό ήταν. Έξαλλοι. Και μάλιστα έλεγε ο Γιαννόπουλος, Ξανθούλης, και σε εμάς, δικός μας. Δηλαδή ότι δούλευε στην ελευθεροτυπία του Θεογόπουλου, ναι. Αυτό λοιπόν το πήραν οι εφημερίδες και την άλλη μέρα οι ουρές φτάναν μέχρι εκεί που φτάναν. Θέλω να πω ότι καμιά φορά πράγματι είναι τυχαία. Τότε τα διασκέδαζα πάρα πολύ όλα αυτά. Ως ένα βαθμό. Πιο πολύ με διασκέδαζε, όχι το είδος. Αυτό που γινόταν στα παρασκήνια. Πόσο Φελίνη διασκέδαζε με τους κλάουν και είχε κάνει ταινίες, αυτά. Όλο αυτό το τουρλουμπούκι που γινόταν μέσα στα καμαρίνια, παρόλο που δεν είχαμε τα μπαλέτα της παλιάς εποχής και όλα αυτά, ήταν παιδιά μορφωμένα, ξέραμε τι λέγαμε, η σάτιρα είχε πολύ στόχο, το συζητούσαμε, ο Παντελής έβαζε το φρένο του ή έλεγε υπερθεμάτιζε. Στις περισσότερες από αυτούς ήταν και αριστεροί βέβαια. Αλλά εκεί μέσα ποιοι αριστεροί και ποιοι δεξί γινόταν το χάος. Και νομίζω έτσι αυτό το πράγμα πήγε μέχρι τότε.
Πώς ανέβηκες ο ίδιος στη σκηνή, γιατί νομίζω ότι μια φορά έχεις παίξει δικό σου έργο.
Ναι, και ξανά δεν πάτησες στο θέατρο μετά και 5 χρόνια. Ήταν μια φρίκη.
Ένας άνθρωπος ο οποίος από το σχολείο γράφει θεατρικά,
ναι,
και έχει γράψει θεατρικά, τελείως κάποια θεατρικά στιγμή αποφασίζει να παίξει ο ίδιος στο θεατρικό.
Αυτό έγινε πολύ μετά. Κάνουμε τα σκουπίδια με την Αλίκη Γιωργούλη. Με πήρε η Γιωργούλη, εγώ ετοιμαζόμουν να πάω στην Αμερική, ταξίδευα πολύ τακτικά τότε στη Νέα Υόρκη. Με παίρνει η Γιωργούλη τηλέφωνο και μου λέει: είσαι ο κύριος Ξανθίδης? Λέω όχι, Ξανθούλης. Άρα, κατά τη με Ξανθώ, δεν είσαι? Λέω ναι. Έτσι μιλούσε. Την ήξερα εγώ την Γιωργούλη από ω σύζυγο Αλεξανδράκη με παλιό ρεπερτόριο και λοιπά, τη συνοικία το όνειρο και δεν συμμαζεύεται. Αλλά μετά το θείασο του Αγγελόπουλου ήταν μια αλλιώτικη γυναίκα. Ένα πρόσωπο φοβερά ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Γιωργούλη, λέω δεν μπορώ να έρθω κύριε Γιωργούλη, εγώ θα φύγω, θα κάνω. Μα, μου είπαν ότι έχεις ένα έργο, κάτι που της είχε σφυρίξει, ότι εγώ έγραφα ένα έργο τα σκουπίδια.
Δεν ξέρω πώς.
Αυτό προοριζόταν και τον Καρακατσάνη, που Θύμιος δεν το έκανε.
Μάλιστα.
Ναι. Παρόλο που ήμασταν πάρα πολύ φίλοι με το Θύμιο. Λοιπόν, και πάω και τους το διαβάζω. Μου λέει, αυτό κάνουμε.
Πού το κάνατε?
Εγώ θέλω να φύγω. Στο θέατρο Αποθήκη.
Η Αποθήκη, αυτό ποιο. Η Αλίκη ήταν από τις πρώτες που έκανε θέατρο.
Τόσο αποκεντρωμένο και τόσο ατμοσφαιρικό. Και βέβαια τη βοηθήσαν φίλοι της, όπως ο Γιάννης ο Μιγάδης, αυτό είναι του Μιγάδη. Τότε γνώρισα τον Γιάννη τον Μιγάδη. Ο Μπόστ, ο Τσαρούχης και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Κόκαλης. Η Αλίκη έχει πάρα πολύ κόσμο γνωστό. και από παλιά και αυτά, και όλοι αυτοί, βουρνάδες τότε, κοτζιάδες και ό,τι μπορεί να συμμαζευτεί, λιβαδίτιδες, τους είχε όλους δικούς της. Και κάνουμε τα σκουπίδια. Η μουσική είναι του Σταμάτη Σπανουδάκη. Εγώ κάνω τα κουστούμια, σχεδιάζω τα κουστούμια. Ο Γιώργος Ρεμούνδος κάνει σκηνοθεσία. Και στο θείασο είναι ο Σταύρος Παράβας, η Ελίκη, ο νεαρός τότε και άγνωστος Γιάννης Μπέζος, η Άννα Φόνσου, η Μπαλτσαβιά, ο Ζανό Ντάνιας κλπ. Και γίνεται η παράσταση. Στην αρχή πήγε περίεργα. Ερχόταν κόσμος, ήταν και ένα αποκεντρωμένο, γύρω-γύρω ήταν μπρουδέλα. Και μέσα στη μέση εμείς καμαρώναμε. Με το θέατρο. Το θέατρο βέβαια πάρα πολύ ατμοσφαιρικό.
Βέβαια.
Πάρα πολύ.
Ωραία.
Πολύ πρωτότυπο. Η Γιουργούλη έκανε και τις Δευτέρες μουσικές βραδιές. Με εκείνον τον, πώς λέγονται, τον άντρα τότε της Πασπαλά, David Lynch, πώς λεγόταν αυτός.
Ναι, σαξοφωνίστας.
Ναι. Και έλεγε, τι ωραίο παιδί. Τώρα βέβαια εδώ μέσα κυκλοφορούν κάτι χάλια. Εμένα κοίταζε. κάτι κολλάκι, τι να σου πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά από 10 μέρες το θέατρο αρχίζει να γεμίζει. Να γεμίζει και να διώχνουν κόσμο. Από εκεί που λέγανε θα μας καταστρέψει, θα μας κάνει, θα μας δείξει, αυτό πήγε 2 χρόνια. Αργότερα, 2 τραγούδια από την παράσταση τα τραγούδισε η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Το έβαλε ο Σπανουδάκης. Το ένα ήταν η Φωτογραφία, που λέει ο Νίκος είχε άδεια από τη μονάδα, υπηρετούσε κάπου στην Οριστιάδα. Ήταν από την παράσταση αυτή.
Ο Νίκος είχε άδεια από τη μονάδα, την υπηρετούσε κάπου στην Οριστιάδα. Και ο φωτογράφος μας εφώναζε σε λίγο το πουλί. Από το φακό θα σας στείλει ένα φιλί.
Έκανε τη συγγραφέα, δεν έκανε κάτι, αλλά ήταν εφιάλτης για μένα. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει η πρεμιέρα, άτι ωραία, τι καλά, θα γελάσουμε και θα πάμε σπίτια μας. Εμένα που εγώ έπρεπε να μακιγεριστώ και να κάνω 150 παραστάσεις, τις έκανα όμως. Σκοτωθήκαμε.
150 παραστάσεις.
Ακόμη βλέπω στον ύπνο μου ότι ξεχνώ τα λόγια μου. Εκεί είχαμε την Ελένη Γερασιμίδου, η οποία έκανε μία καλόγρια, δεν ξέρω αν το είχες δει ποτέ. Έκανε μία καλόγρια, την Οσία Διθεμπάχια, η οποία αυτή καλόγρια. Μας έφερε, ήταν η θεία μας, αδελφή της μάνας μας, και έφερνε από το μοναστήρι όλο τίμιο ξύλο. Και είχαμε κάνει 2 σπίτια και στέγες από το ξύλο το τίμιο. Κομμάτια ολόκληρα. Δεν φαντάζεστε τι γινόταν. Ναι, αυτό ήταν.
Αυτή ήταν η εμπειρία του σανιδιού, η δική σου.
Ήταν όλο με κηδείες. Έλεγε Γιουργούλη, ποιος θα έρθει. Γιατί το έργο άρχισε με μία κηδεία, μία πομπή μέσα από τον κόσμο, το φέρετρο, και έβλεπε στον κόσμο να χτυπάει ξύλο, γιατί ήταν όλο ξύλινα εκεί. Γιατί είχαμε γραφείο τελετών. Η οικογένειά μου και εγώ ήμουν ο συγγραφέας που ήθελα να γράψει ένα έργο και μέσα από το έργο αυτό να αναδείξω τη μίζερη ζωή των αδερφών μου, να τους ανεβάσω προς τα πάνω. Και έλεγα τέρατα για καθέναν, μέχρι την αδερφή μας που την έκανα Παναγία. Και ότι γονιμοποιήθηκε από άγγελο, από αρχάγγελο, με προφιτερόλ. Αντί για κρίνο, την έβγαλαν προφιτερόλ, γιατί τη το έστειλαν οι προφήτες. Οι άγιοι προφήτες, το προφιτερόλ. Η δε Γερασιμίδου, που ήταν η θεία μας, ήταν μία που ερχόταν και χτυπιόταν και γιατί ήταν, έτρωγε συνέχεια. Και έτρωγε τη ρεμισού, ερχόταν από το μοναστήρι. Και άλλαζε τις τσόντες, ερχόταν 2 φορές. Γιατί η ηγουμένη ήθελε να βλέπει τι έσχει κάνει ο κόσμος και βλέπαν τσόντες μόνο. Ήταν σίγουροι έτσι όπως το προσπαθούν, με λάθος τρόπο το κάνουν, και έστειλε σημειώματα η ηγουμένη ότι δεν είναι αυτό το σωστό, είναι το άλλο. Και η Γερασιμίδου το άλλαζε στο βίντεο κλαμπ. Και πήγαινε στο ζαχαροπλαστείο και έτρωγε τη ρεμισού και έλεγε τη ρεμισού Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκόρπα. Αυτό το έργο ήταν τόσο παλαβό. Η Γιουργούλη έλεγε: ποιο θα πατήσει εδώ πέρα με τόσες κηδείες. Δεν πήγε τόσο καλά οικονομικά όσο το άλλο, αλλά παρόλα αυτά ήμασταν, πηγαίναμε καλά.
Σε ακούω και σε ζηλεύω, για να έχει ζήσει μια εποχή που ήταν.
Κοίταξε, ήταν το τέλος της εποχής. Ήταν 1989. Αλλάζουν τα πράγματα. Το 89 προς 90 παίζεται αυτό, πέφτει ο τείχος, αλλάζουν όλα και μάλιστα καταλαβαίνω τη θλίψη ανθρώπων. Συνειδητοποιημένων, να το πω έτσι, άλλων αριστερών άλλης εποχής, όπως ήταν η Ελίκη, όπως ήταν οι φίλοι της, ακόμη και του Μπόστ, που ήταν άνθρωπος της αριστεράς, που ξαφνικά βλέπαν ότι κατέρεε όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, κάπως το διαχειριζόταν, ότι αλλάζουν πια οι εποχές. Και τότε θυμάμαι που μερικοί λέγαν ότι δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν καν. Δηλαδή, είχα μια φίλη ηθοποιό, παλιά αριστερή, η οποία πήγαινε σε κάτι γυροκομεία που μέναν κάτι παλιοί κομμουνιστές, ακόμη δύστιχοι, και τους λέγανε κομμουνιστικά, είναι σαν εκείνο το έργο που δεν είχε αλλάξει καθόλου. Αντίο Λένιν, πώς λεγόταν.
Αντίο Λένιν, αυτό, ναι, το γερμανικό. Ναι.
Το γερμανικό.
Αριστούργημα.
Ναι. Αυτό το καταπληκτικό, ναι. Αυτό λοιπόν εφαρμοζόταν. Ή λέγανε ότι από θλίψη τότε είχε πεθάνει ο Ρίτσος. Ότι είχε πάθει μια κατάθλιψη. Φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι θα πάθαν κατάθλιψη. Λοιπόν.
Ναι, βέβαια.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια εμπειρία. Το 1987, εν μέσω καύσωνα, ενώ πέθανε ο κόσμος τότε. Θυμάστε, γινόταν το 87 το καλοκαίρι, πέθανε ο κόσμος.
Ήταν ο μεγάλος καύσωνας το 87.
Από νεκροταφείο σε νεκροταφείο, εγώ είχα γράψει ένα βιβλίο που γινόταν ουρές για να το προμηθευτούν και δεν προλαβαίνουν τα τυπογραφεία, το πεθαμένο Λικέρ.
Αυτό ήταν.
1987 κυκλοφορεί. Άρχισα να το γράφω το 86, είχα αρχίσει πια να γράφω διαφορετικά από τα γκροτέσκ. Και όλα αυτά. Είχα γράψει ένα το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα. Αλλά εγώ τότε ταξίδιβα έκανα. Μου λέει ο Καρσανιώτης, δεν θα τα πάρει λεφτά. Είχε κάνει ήδη 12 εκδόσεις. Ούτε το ήξερα. Και το πεθαμένο Λικέρ κυκλοφορεί το 87. Τη χρονιά που παρατάω το θέατρο πια και κάνουμε αυτό είναι το. Επίσης ένα βιβλίο που πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο Χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας. Που πούλησε πάρα πάρα πολύ. Τότε αρχίζουν οι ενστάσεις. Μέχρι τα πρώτα το Λικέρ. Τότε βγήκαν μαχαίρια και γλώσσες. Σε αυτό το χώρο δεν φανταζόμουν. Το νόμιζα στα θέατρα μόνο. Αυτός ο μικρόκοσμος του θεάτρου είναι που, που βγαίνουν μαχαίρια. Αλλά και στη λογοτεχνία βγαίνουν μαχαίρια. Και παντού βγαίνουν μαχαίρια. Το ξέρουμε αυτό.
Τι τα ακονίζει, επιτυχία, αν κάτι πουλήσει
ναι,
πολύ.
Αυτό παρά ήταν επιτυχία πια. Ήταν παραπάνω από ανεκτό. Γιατί και το δεύτερο ήταν έτσι. Και το τρίτο ήταν έτσι. Και το τέταρτο ήταν έτσι. Το πέμπτο, όχι το έκτο ήταν ακόμη καλύτερα.
Ποιο ήταν το έκτο?
Το τρένο με τις φράουλες.
Είναι η μουσική από το «Πεθαμένο Λικέρ». Το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στο σινεμά. Τη μουσική την έγραψε ο Νίκος Κυπουργός. Και έπειτα ήρθε ένα βιβλίο το 1997, «Οι Μέλισσες», που έγιναν τηλεοπτική σειρά. Αυτή τη φορά με πολύ μεγάλη επιτυχία.
«Οι Μέλισσες» ενδιαφέρθηκε ο Κουτσομίτης και το κάνει μια πολύ μεγάλη παραγωγή,
ναι,
που περάσαμε θαύμα. Λες και αυτό έγινε για να περάσουμε καλά. Λιγότερο με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, που δεν ήταν τόσο κακό. Ήταν αρκετά καλό, θα έλεγα. Με πολύ καλούς συντελεστές. Μουσική ήταν του Σταμάτου Κραουνάκη. Η Μαρινέλα πρωταγωνιστούσε.
Βέβαια.
Αυτό ήταν έτσι ένα τελείως τυχαίο πυροτέχνημα. Είχαν κάνει παρουσίαση ενός δίσκου του Βασίλη του Δημητρίου. Από το «Μεγάλος Θυμός». Που τραγουδούσε ο Θηδαίος τότε. Και ήταν και η Μαρινέλα. Και μετά ήταν το Κουτσομίτσι. Λέει, δεν πάνε να πιούμε ένα ουζάκι κάπου έτσι μεταξύ μας. Και είμαστε μεταξύ μας και τα δεκαριά άτομα. Και όσο περνούσε η ώρα, τότε ψάχναμε πρωταγωνίστρια. Ποια θα κάνει τη Μαρίκα Σουέζ. Αυτή δηλαδή την αρχιμπουλουξού θεατρίνα που πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Και λέω, νάτι, Αυτή είναι. Μερινέλα κάτσε δίπλα μου και πιάσαμε να λέμε τουρκικά. Γιατί κάτι θυμόταν και αυτή, κάτι ήξερε. Από τη μάνα του Καζαντζίδη και από τα χρόνια εκείνα, τη παντριά που λέμε. Και έλεγα εγώ, έλεγε και αυτή, και μπουρ, ξέρεις, θα φέρνει και όλα τα τσίπουρα και τα ούζα. Λέω, αυτή είναι. Και τη το λέμε, τάχασε, γιατί τότε απήχε η Μαρινέλα, δεν εμφανιζόταν σε κέντρα και τέτοια. Έκανε μόνο δίσκους, δεν ήξερα ακριβώς τι έκανε. Και τελικά ναι, έγινε με τη Μαρινέλα. Και έγινε με μια πολύ ωραία παρέα, ο Στέριογλου, η Μαρίνα Υψάλτη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου. Μετά ήταν η Δανδουλάκη, ο Βογιατζής. Έπαιζαν πάρα πολύ.
Ήτανε,
αλλά κυρίως περάσαμε καλά. Γιατί γυρνούσαμε από το Πόζαρ πάνω στην Έδεσα μέχρι κάτω στον Καϊάφα. Τι πέφτανε μέσα στα νερά με τα φιδόνερα να κάνουν μπάνια. Περάσαμε κανένα Τάσα η Μανίσελη, η Μακαρίτσα.
Εσύ έκανε τη μεταφορά του μυθιστορήματος σε σενάριο που έκανε εσύ.
Ναι. Όπου φρόντισα να βάλω σε κάθε 5-6 κηδείες πάλι. Είχα μανία με τις κηδείες. Σαν κωμωδία τα έκανε δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι επικίνδυνος. Μπορεί να υπονομεύσω, θαυμάσει αυτό που κάνω την ίδια στιγμή. Γι' αυτό όταν κάνω παρουσιάσεις βιβλίων μου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι τα πιο μελαγχολικά βιβλία, όταν τα παρουσιάζω.
Γελάνε όλοι.
Τα κάνω κωμωδία. Ναι. Είναι αυτό που με έλεγε ο Μαρίνος παλιά. Μου λέει, βρε παιδάκι, εσύ είσαι το σακελάριο. Μας διαβάζει ένα πράγμα, πέφτουμε κάτω. Πάνε το παίξουμε μια ίδια και μισή. Τόσο κολακέτα.
Στο ραδιόφωνο πώς ξεκίνησες? Έκανες πολλά χρόνια
το ραδιόφωνο. Το 1989, την εποχή που έπαιζα στο θέατρο, δεν μου φτάνουν όλα αυτά. Μας φώναξε η Σοφία Μιχελίτση να κάνω ραδιόφωνο μαζί με τον Λαζόπουλο. Το Λαζόπουλο μεταξύ δεν συνεργαζόμασταν. Ο Λάκης έκανε τα δικά του, εγώ έκανε τα δικά μου, ήταν πάντα φίλοι. Και πήγαμε να κάνουμε μία εκπομπή. Εγώ δεν είχα πολύ άποψη. Ότι ο Λαζόπουλος έκανε κάτι ραδιοφωνικές, αλλά σε πολύ λιγότερο γνωστούς σταθμούς. Και κάναμε ένα που λεγόταν «Γιατί παππού». Τότε ήταν ο Ζολώτας. Στα πράγματα. Πρωθυπουργός τι ήταν, πρωθυπουργός ήταν.
Ναι.
Εγώ το μεταξύ, επειδή τότε θυμάσαι, στο Sky ήταν οι πάντες.
Ναι.
Μετά από εμάς ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Και μπροστά ήταν ο Γιώργος Στεφανάκης, έκανε δική του εκπομπή. Ό,τι όνομα υπήρχε δεν υπήρχε. Μικρό, μεγάλο, λαϊκό, λιγότερο λαϊκό, βρισκόταν τότε στο Sky. Είχε ένα 45% ακροματικότητα, κάτι φοβερό. Και μέσα σε όλα αυτά μην χάσουμε κι εμείς. Το οποίο κράτησε βέβαια 3 μήνες. Γιατί εγώ έκανα την επιλογή μουσικής. Επειδή ήταν ο Χατζηδάκης μετά, προσπάθησα να βρω ό,τι αμπστρέ και ό,τι περίεργο ήταν για να μην εκπέσω του αξιώματος. Οπότε το πράγμα όλο ήταν λίγο περίεργο. Δεν ξέρω ποιος τα άκουγε γι' αυτό. Ο Λαζόπουλος μετά κουράστηκε, γιατί έκανε και τα δικά του και αυτά έπαιζε και στο θέατρο αυτός. Και εγώ βέβαια έπαιζε, αλλά αυτός τα έπαιζε συνέχεια. Ήταν σκηνοθέτης, συγγραφεύς, έκανε ένα πολύ ωραίο, με ωραίο τίτλο «Η Ελλάδα κατόπιν αορτής».
Το θυμάμαι.
Αυτό. Ναι. Ένα έργο στο θέατρο Λεμπέτη.
Ναι.
Λοιπόν, και μετά συνέχισε εγώ. Και μάλιστα βρήκα τίτλο «Το Σάββατο είσαι και φαίνεσαι». Και μάλιστα ξεκίνησε κομμάτι Σαββά. Ήταν
Σαββά,
η Μίρκα.
Σαββάτο.
Είχε μια εκπομπή, η Μίρκα δίπλα. Και τι λέω, βρε, δεν έρχεσαι να κάνουμε, έτσι το σκέφτηκα. Και το ηχογραφήσαμε. Και λέει η Μίρκα, κομμά Σαββά, Σαββά, Σαββάτο. Σαββάτο είσαι και φαίνεσαι, αν τη βρίζω είναι. Και το κρατήσαμε. Για πάρα πολύ καιρό.
Τη ζωγραφική πότε την ανακάλυψε?
Πάντα ζωγράφιζα.
Από παιδί.
Ναι, είχαμε στο σπίτι και μπαμπάς μου ζωγράφιζε και θιάζει μου ζωγράφιζε. Η θεία μου ζωγράφιζε πολύ ωραία. Αλλά μετά δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα. Αλλά όταν έκανα τα κουστούμια στο θέατρο και αυτά, έκανα και τα σκηνικά. Ζωγράφιζα τους δίσκους που κυκλοφορούσε η μουσική. Αλλά δεν το είχα πάρει ποτέ στα επιπόνου.
Έχεις κάνει μια έκθεση?
2 εκθέσεις έχω κάνει.
Α, 2. Τη μία την
έκθεση. Αλλά τώρα η εκθέση, εντάξει, θα μπούμε προλωριάν που λέμε, σε μια ωραία γκαλερία εδώ με τον Γιώργο του Τζάνερη στην Genesis, απέναντι από τη Ράτκα, στην οδό Χάρη τους εκεί. Εντάξει, και πήγαν και πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω αν το πήραν για το αξιοπερίεργο του πράγματος ή γιατί ήμουν συνάδελφος του Βαν Κόγκ, δεν το ξέρω αυτό.
Από όλες αυτές τις ζωές που μου έχεις διηγηθεί, δηλαδή τη ζωή του νεαρού δημοσιογράφου ή του αρθρογράφου σε εφημερίδες, τη ζωή του θεατρικού συγγραφέα, του για λίγο του ηθοποιού.
Το αρθρογράφου ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ ήμουν ένα παιδί που έγραφε πάρα πολλά γράμματα. Πάρα πολλά. Ήμουν δηλαδή το παιδί της αλληλογραφίας. Κατάπινε γραμματόσημα. Βασιλιά Παύλο, διάδοχο, νομίσματα, τότε όλα. Ήταν η χαρά μου, η κόλλα του ταχυδρομείου για μένα ήταν τροφή.
Ναι.
Ναι. Σήμαινε γιορτή, σήμαινε κάτι, επικοινωνία. Και την είχα μεγάλη ανάγκη. Και ίσως αυτή η μονόδρομη, αν θες, κατά κάποιο τρόπο αλληλογραφία, κάθε Σάββατο στην ελευθεροτυπία, γιατί είχε και ένα πολύ προσωπικό τόνο. Ήταν για μένα μια μεγάλη παρηγοριά. Δεν ήξερα ποιοι με διαβάζουν. Φέτος με διαβάζουν αρκετοί όμως. Και έτσι με τον Γκύρ εκεί γίναμε μετά μια παρέα. Όταν έγινε τεμπλόιντ το σχήμα, παρόλο που δεν αγαπούσα ποτέ εγώ το τεμπλόιντ, ούτε το αγαπώ. Ο Φιλιππόπουλος ήταν εφηβρέτης. Και μετά ήμασταν οι τρεις εκεί. Μια σελίδα ολόκληρη ήταν ο Γκύρ, η Κασάνδρα που ήταν η Εύη, η Κυριακοπούλου, ναι, και δίπλα ήμουν εγώ. Ήμασταν το κολλασμένο τρίο, όπως έλεγα.
Λέω, από όλες αυτές τις ζωές, ποιες νομίζεις ότι σε αντιπροσωπεύει περισσότερο αυτή που κάνεις
τώρα? Ήταν. Όλα αυτά τα πράγματα. Τα βιβλία, σου είπα, κατά λάθος προκύψαν.
Αλλά συνεχίζουν.
Ναι. Έγραψα τη ζωή μέχρι χθες, που πολλοί νομίζουν ότι αφορούσε την πανδημία. Καμία σχέση. Είναι η ιστορία μια μεγάλη γυναίκα, στην ηλικία μου μάλλον. Ναι, τι μάλλον. Πάνω από τα 70. Υπάρχουν, ξέρεις, και αυτές οι ηλικίες. Όπου γυρνάει μετά από χρόνια στην Ελλάδα, μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη Αθήνα, πατρίδα της είναι. Το σπίτι της έχει γίνει οίκος ανοχής στην Οδό Αχρνών, όπως πολλά από αυτά τα παλιά αστικά σπίτια. Έχει απαξιωθεί όλη η περιοχή με ένα περίεργο τρόπο. Και αυτή τέλος πάντων συμβιβάζεται πια να ζήσει. Αλλά τότε, επειδή από τις συμπτώσεις δεν γλιτώνει κανείς, έρχονται και γίνονται πολλά πράγματα. Το παρελθόν ξαναβγαίνει ζουμερό. Και τη δίνει και διάφορες λύσεις. Και λέει: Στοπ, ζωή μέχρι χθες, ό,τι κάναμε, κάναμε. Έχει ενδιαφέρον και από εδώ και πέρα. Έχει μια αισιοδοξία όλο αυτό το πράγμα.
Ναι.
Το ντουμ σπύρο σπέρο λίγο αλλιώς.
Τα επόμενα 40 χρόνια.
Θα έχω πεθάνει. Διανύω το τελευταίο τέταρτο της ζωής μου. Και γι' αυτό στεναχωριέμαι αυτή την ελληνική πανδημία. Και δεν θέλω να ακούσω αυτούς τους Κινέζους, γιατί με ρωτήσαν: Τι, κάντε μας μια ευχή για τα Χριστούγεννα. Λέω: Να πεθάνουν όλοι οι Κινέζοι. Μην μείνει ούτε ένας. Τα χάσαν. Δεν ξέρω ποιο πρόγραμμα ήταν, το 1984 νομίζω. Με πήρε να κάνω ευχή εγώ τα Χριστούγεννα. Λέω: Να πεθάνουν όλοι οι Κινέζοι. Που τρώνε όλα αυτά τα σκατά, τα πράγματα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Νυχτερίδες, ποντίκια, ράχνες, ό,τι είχε δεν είχε. Και από τους Περισσέψτε τρώνε και τη συμπεθέρα του όλα. Αρκεί να τα κόψουν ψηλά κομμάτια. Εγώ έλεγα: Οι Κινέζοι μπορούν να φάνε ακόμα και παντόφλες. Κόψε την ψηλή, την έφαγε. Βάλτε στο γουόκ, έτοιμη είναι η παντόφλα. Βέβαια.
Άλλη ευχή εκτός από αυτήν.
Καλά, αυτή είναι. Έτσι την ανέρεσε αμέσως. Τα είχαν πώς. Αχ, πώς που ξέφυγε. Πώς λέει αυτά τώρα ο Πατέλης και αυτή η Αξιόγλου, πώς τη λένε. Καλή, πώς είπαμε εμείς τέτοια κουβέντα που εμείς ανοίγουμε το στόμα και βγαίνουν ροδόσταμπο από μέσα. Έτσι ακριβώς. Τι ευχή μου, να γλιτώσω από αυτό το πράγμα.
Ναι.
Να τελειώσω όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Ναι.
Τώρα κατάλαβα πόσο σύντομη είναι η ζωή. Τουλάχιστον όσο μας παίρνει ακόμα, κάτι να κάνουμε. Κάτι. Πάνω εδώ και κάνω ένα παιδί έχω στην Νορβηγία. Πρέπει να το δω. Έχω και εγγόνια, βέβαια.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ ευχαριστώ.
Αλλά πρέπει να μου πεις ένα τραγούδι να αποχαιρετιστούμε.
Α, να βάλετε κάτι από τις Μέλισσες. Τραγουδάει η Μαρινέλα, τραγουδάει όλος ο κόσμος. Και ο Άγγελος Παπαδημητρίου και όλη η χοροδία. Όλος ο θείος της Μαρίκα Σουέζ. Ξέρεις, από τότε γίνεται μια πολύ καλή παρέα και δεν σταματήσαμε να βλεπόμαστε.
Δεν ήταν θύματα που λένε του πολέμου. Ήταν τα ίδια μου τα αισθήματα, γιατί τον κόσμο ρούφηξα φωτιά. Στον άργυλέ μου και φυσαλίδα, σαλίδα, πως δεν ξημέρωνε πρωί. Εγώ το είδα, λες κι ήταν ζάχαρη φυγή. Καρδιά που θέλησες κι ύστερα ήρθα.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Podgr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.